Radio Okapi.
Matono nange Christelle Mfriti mepesa mbote na bankundi ya ndinga ngemba nyonso kintuwa dibetu kwa ntete wa nyonto ansangu menata Radio Okapi. Mabuta kulutisa mafunda kama mosi mesu kama nkatu kisika ya kuzingila samu na bamvula tombuka kakunoka kuna na malemba nkulu na kizunga ya holo mami. Bilumbu iya ya mvimba nkatu nlongisi na pigina bakifuta bao mbongo na bao ya bangonde iya tika bamfumu ya EPST. Lukano mebaka milongisi kena kaemba na kizunga ya kwango. Ntendula nsangu yonso yae na mwaki lukula mpangi vana na betu kintuaji. Bamfumutoto ya kitinu ya banyari kilo kina teritwari ya Jugu mefunda mutindu mbeni ya kudikome ya dila bagrupu ma 13 na zulu ya 15 kina ntoto ina bubu mbeni ya ikina kufwa nkangu, kuna tumuna bayankaka, kuyibape, kuyoka bainzo. Kina tindinga ya bamfumutoto metuba kaka mbeni ya ngompi kina kutumina mabulu nkama mosi na makumi tanu bisika wake timuna kama tadi antalu. Kina tindinga ya ndonga luyalu na ndambu na yandi kuna na ituri mezi za bisande kimfumu Aluyalu kezo na vutukila na bisika ina nyonso. Isaac Remo tangunange na inwa ya Irene Mboma.
Nakati ya bagupma ya mesimba mangolo na kimvuka ya bimpumbulu yai kele gupma ya mame, ya akeso kirongonzi, ya wazabu wati mayala. Nyonso kele jaka veti bankangu na yau, samu na bumvuanji ya bimpumbulu ya kodeko, basabala nyonso na kitini yai. Kisumbula ya nsuka kele mafu ya bantumakumi iya na sambano na kitanu meluta na kilo tina matete. Tuadisi ya nkangu yai meza bisa bimpumbulu ya kena kusa sala nsiku na ndambu yai peba ke basisa mataja ntalu na basiti minye kuluta kama mwesi na makumi tanu bake sadila nkutu tiba mashini samu na kutumuna wolo na mpila ndia bakusa pesa mbongo na kimvuka na bau ya mesi mbaka minduki vital tungulo kebinga luyalu na kutelema pena kubaka balukanu ya melo mbama kina chindinga ya makesa na ituri lietina jili ngongo meza bisa nde bimpumbulu yai kele kakaba na yabwala yai peba mi muangana na kalcha nkangu kansiba FRDC metelema samu na kufutusa luyalu ya mbula mataji na bagupma yai metuba yandi. Beno simba ndi babwala yankaka mingi ya teritoli ya Jugu pe kitini mosi ya maagi mesi mama na kodeko pe na bimvuka yankaka ya mesi mbaka minduki.
Masonga fwete sala kisalu na yao na ntwala ya mkwamusu ya M23 RDF tika nkangu ya Kishishe na ina ya Bamboke na teritori ya Ruchuru na kizunga Nord Kivu. Ndombolo kele ya kimvuka kinu wanisaka bumvuanzi RCT na Nkufi. Na luza isu na bawe ya bubu kilumba zole RCT me bambula mbundu ndi sabaya mosi simeko kabandavana mbeni M23 RDF mebika kisika bafondavu ya dila kubandana ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole pediaka kubandavana bimvuka kivu vilaka inso ya mutu kena kubakusaka biziami na biziami ya batu bazi kaka na dibumbi mosi pediaka mikuwa ya batu ya kufwa nyoso ina kile bidimbu mesongisa mpasi ya ngolo ya kufwa batu lutaka na ndambu ina kisalu kena kulandila bankumbu ya makesa kisalaka na masonga mesongisa nde makesa mingi kisalaka na bau vena ditafya masonga kasibaki salaka lukola binama ya nganda ya zuli ya tsambusuli ya makesa ya uba kusaka mishungunini ya makesa peza bisaka mfumo antete ya haute cour militaire na disolona ya ndi salamaka kilumba Amazonu na Kinshasa na disolongo ya nsuka lieutenant general Joseph Mutombo Katalai bokilaka makesa nkama mwusi makumi tanu na tatu vandaka vana bafunda kifwa mutindu yai na kati ya haute cour militaire pe andi bendaka makutu ya konso mutuke vidisa masasi munduki to konso kima ya makesa na kuizana na batu wa mafanga imbi. Kanandi Bwilama anike samba na ntwala masonga. Manisaka na kutuba General Mutombo. Na bandu du vil bwala kimfumu ya kizunga ya kwilu bame pesa ntumbudulu na batu 15 ya mafanga ya imbi ya kimvuka Mobondo. Kubanda kilumbu wa mazono kintete. Lumbu 13 ya ngonde iya ya mvula yai. Bame zingila bau ndola tina lufwa. Mutindu kaka nganda ya makesa ya bandu du zingila kaba yankaka kuna na bagata pena mai ndombe. Bau nyonso mefunda masamu na bumvuanzi ya ngolo kuyiba pe kuvuanda kintwadi na bimvuka keti nikakankangu tombuka bwela diaka nganji ya makanda kuna na kwa mutu na kizunga ya mai ndombe bibila bame fundila bau salamaka na nzila mesangisa babwala mibe mucheto shomaku na bisiala kena balabala ya kumi na ntambwadi ya bwala na sekteri ya tua na kati ya teritwari ya kwa mutu na kizunga mai ndombe kubanda na ngonde ya nana ti na ina ya ivua ya mvula mafunda zole makumi zole na zole Irene Mboma
kile bankanga milokola kalwila bake bokila si vitesse satan kazunga mengawani jean kombozi bokota cedric mingu kamuleta manase kakesa miala arnold ngunza mutesa patrick kabe ya papi bake bokila sibor ngwanza patience suka mavinga Jean-Pierre rodi bake bokila major mupai George Muzombo manga kangolo Jérémy ngyangya adeshondo ngwana ngyaka peki mvula mbuluku mbuta na kusambisa nandi auditeur colonel Richard Kabe ya melo mande bakusa pesa ba ndola ya lufwa sambu na kokota na ba na mouvement insurrectionnel ndola ya servitude pénale à perpétuité sambu ba yibaka bima ya bantu mpi ndola ya lufwa sambu na bisalu ya bumvwanji babandi ya 15 bafana kufuta mpimbongo ba dollar mafunda 10 na zole na ba parti civil nyonso 13 na dilo kuyayi tribunal mekatula kusambisa ma ya vonda kalandila bankanga milokola mumona fidèle matondo kankweni JR makilata mfumu fidèle nguba samba kiziba kizombo mayamba pelo kwa bolumbu kombo ba nyonso mefuaka na kacha boloko ya cinquantenaire ya bandundu.
Batukulutisa mafunda kama mosi mekondo kisika kuvuanda kuna na teritwari ya Bukama na ina ya Malimba Nkulu kena kizunga ya Olo Mami. Batu meba kampasi mekondo empi lusadusu ya wina kinzonzi pona makana Olo Mami tata Kalenge Mwenzeni mebelela na napirishu mambu. Nisangu ya ikele ya Jangandu.
Pamfula ya ngolo ina kena kunoka na kitini ya inde mesala itimaza ya fleuve kuiza Bungula na ba teritwari zole. Na Bukama, bakartia ina kakalakani kele ya mingi kele, kisanga wabioni, Bukama, bwela mpe santra ya Kinkita. Maza kuzara kotila bayinzo, diambu metinda bivondi na yawu ya kutina na mabuta ke ya mbaka, peba ina ya nkaka kena kuleka na nganda, pembeni ya bivondi ya mutindo na mutindo. Bantu ya Kinkita kena kunionga na mutindo bima na bao kuzaka zimba na pe ya nkaka mebeba na maza. Na Malemba Nkulu, mambu kele peka ka mutindo mosi, kansi bantu ina mekubila bivondi ya kele ya mingi ve. Mabwala sika bivondi ya mesalama ya mingi kele ina ya Kimwenze, Mwine, Malenge, Buyaba, Mwanza, Mpungwe, Kisambwe, Kana peka yumba. Bainjo mingi pemebeba na batilitwali nyonso zole. Mabuta ya ime kubwila bivonza meba kantete velu sadusu. Ya wina ntumwa ya nkangu ya kizunga mbuta Kalenge Manzeni kuizaka zabisa jambu ya ina injo wa kinzonzi ya Olo Mami na nzila ya motion information. Mpe injo ya isalaka na nswalu bandombolo sika ya luyalu ya kizunga samu na wamvutu ya nswalu. Longisi Pierre Njibu mutu ya njailu na mambu ya kinzungidila meza bisa samu na endi eti. Pamvula, mi pepe ya ngolo, mutindu kangu kena kutunga bainjo na bifulu ya mbo TV, pena mutindu ndubao kese ngaka bainti kena kunata kufuluka ya maza konso mvula.
Na kizunga Sud Kivu mingi vana na mbanza Bukavu batu iya ya dibuta mosi kufua katata mama na bana na bau zole ntangu tia pilaka kuna na karte Chikoni na komini ya Bagira Mazole Kilumba Ntete na Nsuka metu wa kimfuka nkangu kevana tia ntangu yai kikuma ya tia za bana Ntete V nkangu mebo kuta mutindu tia kena kupilaka pilaka kuna na mbanza Bukavu bamfumu kuwa kidilu na bao basosa mutindu ya kumandisa mpasi ya mutindu ina. Kaka na kizunga yai kasikuna na ndimba na yau na Uvira mvula ina nukaka na mpipa ya Kintete ti na Nsuka Bubu Kilumba Zole ya mesala mutindu kaka ya salimaka na mvula mafunda zole makumi zole na wakarte zole Kilibula na Nyamianda meza bana na nkumbu ya bie malaki na disimu ya Masa Kalimabenge fumambanza metuba mutu mekufuave jango mama koko nsangu ya kele ya fistongoma
pipa ya bubu yai ya vandaka ya ndemema avesa mnankangu kele na mainjo na inda ya maza ya Kalimabenge mingi kati na bau pala mkilaka na bidumi ya masasi ya bampulisi pe basifle ya bantwena kitaninaka mbanza na bau ya Uvira bima na bau kuendaka na maza ya Kalimabenge mvula ya ya bandaka na tangu ya 11 ya kokila peba tonkaka bau kile kilaka na ilumbu ya 10 na tsambodi ya ngonda ya iya mvula mafunda zole makumi zole mbanda Uvira fulukaka na maza katukaka na kavimvira pe mulongwe.
Na kizunga Manyema nka ungena teritwari ya Kabambare kena nkwamusu ya Malongi, Mavimpi na ya Banzila meka tuka bakusa kinzonzi puna makakuna tata Thierry Badisungu Kamwanga. Tata ayi meba mbula mbundu ya Babwala bayu kaka ya melu tangonde sambanu kuna na kupu maba Ganaidi na sektori ya Bebe Lulindi. Tibubu ya nka ungena baka lusadusu atamosi ve. Metu kwa ndi nantuwa la kinzonzole ya Florence Kizalunga.
Dans la partie visitée, j'ai constaté que toutes les
diambu ya ntete mboza kamona na bifulu ile mko nakazi etila yake pidina kokondo Banzila. Na byamvu ya mimanisa beba. Ya melomba bakuza bungisa yao na swalu nyonso. Diambu ya zole kepidina kokondo Mavimpi ya Mbote. ba mekondo ba onje samu na kubwela maboko ba lopitalo ine kena ba zone de santé atako mpe na ba lopitalo ya nenene ya leta na ba centre de santé na bisika nyonso ina mkwendaka zietila pe ba mekondo ba lopitalo na ba minganga atako mpe na bilongo na bisadulu leta afana katinda Bezo muna peti nkango mekondo maza bunkete bagi na kunu maza ya doti. Jambu ya tatu kepidina malongi ya bana. Bana kena kulongkila nkanda na bainzo wa Nzambi, bayankaka mpe na bainzo ya bantu. Na niosu nime katuka mona, mume lomba batala wapu mtili bagi sadisila nkango yina kena kumona mpasi mingi.
Cette population qui a tant souffert.
Batuna nge nkundi pesa kabitu dikutu na nsangu yai kubika kapela ndila kapele kipela mundo na lusadusu ya bilila ndri betu na mimikindu tsangu yai kele mpina site ya radio kapi.